Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah diberikan untuk mendengar firman Tuhan. Hanya Tuhan saja bersabda melalui mulut hamba-Mu ini, dan Tuhan campur tangan di tengah-tengah kami supaya kami bisa memahami firman yang akan kami dengar. Kami serahkan semua waktunya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ke 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah, di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar? Ya. Sekali lagi shalom. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Sekarang saya sudah menyelesaikan masa sabatikal saya selama 1 tahun. Sebenarnya bulan lalu saya pernah datang ke Greenville, datang ke Indonesia, tapi masih belum selesai masa sabatikal saya. Tapi secara resmi, 2 hari yang lalu masa sabatikal saya sudah selesai dan 2 hari yang lalu sudah kembali ke Indonesia. Dan sebentar lagi akan kembali lagi ke Kalimantan Barat untuk melayani di sana. Ya, 1 tahun yang lalu sebelum saya berangkat menjalani masa sabatikal, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di Greenville. Dan sesudah selesai sabatikal saya diberikan kesempatan lagi untuk firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kesempatan ini betapa syukur dan betapa berharga kepada saya. Dan saya juga berterima kasih kepada GKI Greenville yang sudah berikan kesempatan yang begitu indah kepada saya. Bapak Ibu Saudara tahukah yang pada tanggal 21 Maret tahun ini banyak orang asing datang berkunjung ke Korea Selatan. Untuk apa? Bisa menebakkah? Ya, untuk apa yang banyak orang asing datang ke Korea Selatan? Pada hari itu semua anggota ini, BTS, ya. Semua anggota BTS telah menyelesaikan wajib militer mereka dan melakukan comeback. Kalau yang orang Korea untuk laki-laki mau atau tidak mau harus wajib militer, harus selesaikan wajib militer. Walaupun yang boy group juga harus ikut. Saya juga sudah melaksanakan semuanya. Bukan hanya para penggemar dari Korea Selatan, melainkan juga banyak penggemar dari luar negeri, yaitu ARMY, juga datang ke Korea untuk berkumpul di sebuah tempat bernama Gwanghwamun. Di depannya banyak penggemar berkumpul di situ. Sebenarnya saya juga mau datang ke sana. Saya bukan penggemar, saya bukan ARMY, saya mau datang ke sana. Karena hari itu kebetulan saya sudah ada di Korea. Kemudian konser itu gratis. Saya mau datang ke sana, tapi orangnya terlalu banyak sehingga istri saya melarang. Jangan pergi ke sana. Kenapa yang orang-orang tua datang ke sana? Sehingga saya tidak bisa datang ke situ. Banyak orang berkumpul dan bersorak menyambut comeback BTS. Mereka saling merayakan dan bersuka cita. Lalu setelah itu semuanya pulang ke rumah masing-masing. Memang mereka bisa merasakan rasa kebersamaan karena mereka menyukai penyanyi yang sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hubungan mereka tidak lebih dalam dari itu. Hanya sampai itu saja. Itulah disebut sebagai penggemar atau fan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, gereja bagaimana? Gereja juga sama dengan fan atau penggemar atau beda? Tentu saja gereja berbeda dengan tempat konser seperti tadi yang saya sampaikan. Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita apa perbedaannya. Efesus pasal 2 menjelaskan dengan sangat rinci perbedaan status atau perubahan identitas jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu secara jasmani jemaat Efesus adalah orang-orang bukan Yahudi. Betul, mereka bukan Yahudi. Mereka disebut sebagai orang yang tidak bersunat oleh kelompok orang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka dahulu hidup di luar Kristus, berada di luar kewargaan Israel. Mereka adalah orang asing terhadap perjanjian-perjanjian Allah. Mereka hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tapi sekarang bagaimana? Mereka sudah berubah oleh darah Kristus Yesus. Mereka telah menjadi dekat dengan Allah, seperti tadi kita sudah baca. Secara vertikal hubungan mereka dengan Allah yang sebelumnya terputus, tapi kini sudah dipulihkan sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah. Secara horizontal, Kristus telah merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, mempersatukan keduanya sehingga mereka dapat menikmati damai sejahtera. Dengan demikian, kedua pihak di dalam Roh Kudus, dalam satu roh, memperoleh jalan masuk kepada Allah Bapa sebagai satu tubuh. Bapak Ibu Saudara, inilah identitas yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Efesus dalam firman ini, melainkan juga ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang semua ada di sini. Bapak Ibu Saudara, kita semua dahulu tidak berbeda dengan identitas jemaat Efesus. Kita juga adalah orang-orang bukan Yahudi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, di sini ada orang Yahudi? Masih belum ada. Ya, saya juga bukan orang Yahudi, saya orang Korea. Kalimantan Korea. Ya, separuhnya Korea, separuhnya Kalimantan. Ya, seperti demikian. Di sini tidak ada orang Yahudi, semuanya sama. Tetapi oleh Kristus Yesus hidup kita diubahkan. Sudah berubah. Kita yang dahulu orang asing juga mengalami perubahan identitas kita, status kita yang sama seperti jemaat Efesus. Di dalam perubahan ini ada beberapa rahasia rohani yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar itu apa, itu adalah apa saja. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas. Yang pertama, kita telah menjadi kawan sewarga orang-orang kudus. Ayat 19b terbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Di sini Bapak Ibu Saudara, ada kata orang-orang kudus dengan perspektif perjanjian lama ini, kosakata ini hanya dipakai untuk umat Israel saja. Tidak boleh dipakai untuk orang asing. Hanya dipakai untuk orang Israel, umat Israel, yaitu orang Yahudi saja. Tetapi oleh Kristus Yesus, orang-orang bukan Yahudi juga telah menjadi warga kerajaan Allah yang sama dengan orang-orang kudus, sehingga bisa dipakai untuk kita. Jadi meskipun secara bangsa dan secara wilayah mereka adalah orang asing, mereka tinggal di luar, tetapi di dalam satu roh, di dalam Tuhan Yesus, mereka dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai warga yang sama dengan orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, walaupun saya disebutkan, saya sering berkata atau bercanda, saya mau menjadi Korea Selatan, Kalimantan Korea. Tapi sebenarnya status saya adalah orang asing. Sebagai orang asing, kalau mau tinggal di luar negeri seperti Indonesia, mau atau tidak mau harus mendapatkan visa. Saya sudah 11 tahun, sudah memasukkan tahun ke-12. Sampai sekarang saya sudah memiliki visa. Tapi sejak 4 tahun lalu saya sudah memiliki visa yang bernama Kitab. Pernah dengar ke Kitab? Kitab ini singkatannya kartu izin tinggal tetap. Sebelumnya saya dapat visa Kitas. Kitas itu kartu izin tinggal terbatas. Kalau yang Kitas ini harus yang diperpanjang setiap tahun. Tapi Kitab ini bisa diperpanjang setiap 5 tahun. Jadi sekali dapat, ya 5 tahun kemudian baru bisa diperpanjang. Jika orang asing yang sudah memiliki Kitab, dia juga bisa memiliki KTP. Maksudnya saya sudah ada KTP. Ini KTP saya. Wah, ini luar biasa. Sebagai orang asing sudah ada KTP. Enggak usah tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana wajah saya bagaimana? Yang itu saya lihat wajah saya seperti pencuri. Ya. Sebenarnya saya datang ke sipil, kantor sipil untuk bertanya kepada petugas, apakah saya boleh ambil foto untuk ini dapat KTP. Jadi saya mau datang ke sipil untuk hanya bertanya, sehingga saya masih belum mandi. Tapi petugas sipil langsung bicara, ayo datang ke sini, ayo duduk aja, ambil foto. Sehingga wajah saya begitu jelek. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah apa perbedaan antara KTP saya dengan KTP Bapak Ibu Saudara yang sudah miliki? Wajahnya? Bukan itu. Yang ini. Iya. Kewarganegaraan saya masih WNA. Kemudian berlaku ya hanya 5 tahun saja. Tahun 2027, tahun depan, awal tahun depan akan habis. Harus diperpanjangkan lagi. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya Bapak Ibu Saudara sudah memiliki ya masa berlaku seumur hidup. Betul atau tidak? Betul, ya, berbeda. Tapi, Bapak Ibu Saudara, kewargaan orang kudus yang kita miliki di dalam Yesus Kristus bukan hanya berlaku selama 5 tahun. Bukan hanya seumur hidup, melainkan berlaku untuk selama-lamanya. Itu luar biasa. Kita telah dijadikan orang-orang yang begitu mulia oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Ayat 19c sudah terbunyi seperti demikian. Ya, kita sudah menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Salah satu kosakata yang sering saya dengar dan sering saya pakai sejak datang ke Indonesia adalah keluarga besar. Sebelumnya kalau di Korea itu jarang dipakai keluarga besar. Tapi setelah datang ke Indonesia, saya sering dengar keluarga besar. Ini keluarga besar kami. Ini keluarga besar kami. Saudara-saudara yang sudah ada di sini tentu saja memiliki keluarga. Ya sekarang sudah meninggal semua, tapi saya sudah ada di sini. Masih hidup maksudnya sebelumnya atau sekarang masih sudah ada keluarga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keluarga jasmani kita masing-masing berbeda. Oleh sebab itu, biasanya kita berkata, ini keluarga Bapak, keluarganya Bapak siapa? Ini keluarga dari Pendeta Glenn. Ini keluarga dari Bapak Yos. Kenapa kita bicara seperti demikian? Karena semuanya beda. Namun secara rohani, kita semuanya telah menjadi keluarga Allah. Kita semuanya jadi satu keluarga. Dengan kata lain, oleh Kristus Yesus, kita semua telah menjadi satu keluarga besar dalam Tuhan Yesus. Hal ini tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia. Kita usahakan apapun tidak bisa didapatkan seperti itu. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, di dalam Roh Kudus, hal ini terjadi otomatis. Nama kita sudah tercatat dalam kakak kerajaan surga. Allah Bapa menjadi Bapa kita. Dan kita telah terdaftar sebagai anak-anaknya. Karena itu kita harus selalu mengingat bahwa kita bukan sekedar orang-orang yang bersorak menonton konser BTS lalu pulang, bubar. Bukan demikian. Kita adalah keluarga Allah yang telah dipersatukan oleh darah Kristus Yesus. Kita harus mengingat hal ini. Coba lihat Bapak Ibu Saudara di duduk Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan kiri. Coba lihat wajah mereka. Apakah mirip atau tidak? Jangan malu lihat kanan kiri. Ya, coba lihat. Walaupun suami istri, ya, wajahnya sedikit-sedikit beda. Tapi secara roh sebenarnya kita sama. Karena yang sudut pandang saya itu hampir semuanya mirip. Karena matanya sama-sama dua. Hidungnya hanya satu. Semua ada satu. Ada dua kah? Kita kata semua satu. Mulutnya semua satu. Telinga dua. Ya, semuanya sama. Di dalam Roh Kudus, kita semuanya satu keluarga. Sehingga hati kita, jiwa kita, hati kita semuanya sudah mirip sekali. Mungkin kalau kita tersenyum, ya wajah Bapak Ibu Saudara terlihat lebih mirip. Inilah identitas kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita telah dijadikan bagian dari gereja yang dibangun di atas dasar Injil. Ayat 20 terbunyi demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu Saudara, para rasul, para nabi itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang pada masa gereja mula-mula mengalami dan memahami rahasia Injil keselamatan oleh Kristus Yesus. Mereka memberitakan Injil yang sudah mereka alami dan memberitakan itu dijadikan pondasi gereja. Mereka pergi kemanapun mereka menyampaikan Injil yang mereka sudah alami dengan mempertaruhkan hidup mereka. Kita diselamatkan oleh Injil yang mereka beritakan kepada ke seluruh dunia. Sehingga kita sudah diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kita masing-masing, per orang semuanya sudah menjadi bait Allah yang Roh Kudus diam di dalam kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi anggota bagian dari bait Allah yang kokoh. Kita semuanya adalah bait Allah. Kita semuanya sudah menjadi bagian anggota bait Allah secara rohani. Di sini Bapak Ibu Saudara ada satu hal yang sangat penting. Itu adalah batu penjuru. Di mana-mana kalau ada yang sudah membangun, di sana pasti ada batu penjuru. Tapi Bapak Ibu Saudara, mengapa dikatakan bahwa Yesus sendiri menjadi batu penjuru? Untuk apa? Kenapa disebutkan seperti demikian? Pada zaman Timur Tengah kuno, orang-orang yang mendirikan sebuah bangunan biasanya melukiskan namanya di pada batu penjuru supaya menunjukkan bahwa bangunan itu adalah miliknya. Saya membangun bangunan ini sehingga di batu penjuru dia melukiskan namanya. Seperti demikian, Yesus bukan hanya dasar dari gereja. Bukan hanya kepala gereja saja. Ia juga menyatakan bahwa gereja adalah miliknya. Milik Tuhan Yesus. Kita, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena kita menjadi milik Tuhan Yesus, identitas kita sudah berubah. Kita telah menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Dan kita sudah menjadi orang-orang membentuk bait kudus. Karena kita semuanya milik Tuhan Yesus. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertanya, kalau begitu, mengapa Allah mengubahkan status kita, identitas kita di dalam Kristus Yesus seperti ini? Sebagai kawan sewarga. Seperti sebagai anggota keluarga Allah. Seperti sebagai bagian dari bait Allah. Untuk apa? Apa tujuannya? Alasannya Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang harus membangun gereja Allah bersama. Kita sudah menjadi kawan sewarga, anggota keluarga, bagian dari bait Allah. Sehingga kita harus membangun gereja Allah bersama. Bukan hanya satu orang atau dua orang. Kita sudah menjadi satu keluarga. Sehingga kita harus membangun bersama. Sudah dikatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Kita dari sekolah minggu kita sering menyanyi satu nyanyi yang mungkin sekarang juga sering dinyanyi ya. Itu dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Ya, kita adalah sudah menjadi anggota keluarga. Seperti kita tahu, keluarga adalah relasi di mana orang-orang tinggal dalam satu rumah. Biasanya yang satu keluarga tinggal satu rumah. Dan makan bersama, menonton bersama, berbicara bersama. Keluarga adalah tentang saudara yang berbagi sukacita, berbagi dukacita, serta bersama-sama melewati kesulitan, tantangan, masalahnya. Ada satu lagu yang diciptakan oleh teman saya di gereja Korea, judulnya Bersatu, dalam bahasa Korea, Hamke. Ini lagu. Sekarang saya mau menyanyi lagu ini. Boleh mau dengar? Iya. Saya sedikit gugup karena di belakang saya ada paduan suara yang suaranya indah sekali. Tapi yang suara saya tidak begitu indah. Tapi lagu ini hanya saya sama istri saya saja tahu. Sehingga mau atau tidak mau saya hanya akan nyanyi lagu ini. Jangan tertawa ya. Dengan darahmu kita bersatu, dalam Roh Kudus keluarga Allah. Dengan Injil Tuhan Yesus Kristusku, kita bersatu selama-lamanya. Bersatu menjadi warisnya, bersatu kami satu tubuh, bersatu dalam janjinya, bersatu dalam keluarga, bersatu dalam suka duka, bersatu dalam Injilnya, bersatu berbagi hidupan, semuanya satu keluarga. Bagaimana lagu ini? Gampangnya? Apakah bisa nyanyi bersama? Iya, bersatu saja. Bersatu, dua, tiga. Bersatu menjadi warisnya. Bersatu kami satu tubuh. Bersatu dalam janjinya. Bersatu dalam keluarga, bersatu dalam suka duka, bersatu dalam Injilnya, bersatu berbagi hidupan. Semuanya satu keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua hanya satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Kita bukan penonton yang membeli tiket lalu duduk di depan panggung. Kita adalah keluarga, sewarga kerajaan Allah yang harus bersama-sama membangun rumah Allah dan membangun kerajaan Allah. Jadi kita harus berjuang bersama Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah satu keluarga, ketika kita saling mendukung dan menjadi penolong yang kuat bagi satu sama lain, gereja yang terdiri dari keluarga Allah akan berdiri lebih kokoh. Seorang arsitek yang bernama Vitruvius pernah berkata bahwa tiga unsur utama bangunan adalah fungsi, struktur, keindahan. Supaya gereja dapat menjalankan fungsinya sebagai bait Allah yang indah, memiliki struktur yang kokoh, dan memancarkan keindahan, setiap bahan bangunan harus berada di tempatnya masing-masing. Dan setiap bahan rapi tersusun, setiap bahan harus terhubung dan meletak dengan baik satu sama lain. Sebagus apapun desainnya, sebaik apapun bahannya, akan tetapi kalau bahan-bahan itu tidak meletak di tempat yang seharusnya, maka fungsi, struktur, keindahan tidak akan tampak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata dengan demikian dalam ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah anggota gereja yang dibangun di atas dasar Injil, maka kita harus benar-benar rapi tersusun dengan baik satu sama lain. Orang-orang memiliki peran besar atau yang memiliki peran kecil pun harus mengisi tempatnya dengan setia sesuai dengan peran dan talentanya. Kadang-kadang di dalam gereja ada jemaat yang bisa berpikir seperti demikian. Ya kalau hanya saya satu orang saja tidak ikut, tidak melaksanakan, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, pikiran itu paling berbahaya. Melalui pikiran itu dapat merubuhkan bangunan. Untuk mengajar hal tersebut, Rasul Paulus berkata ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu kata yang sangat penting adalah turut dibangunkan. Turut dibangunkan, kosakata ini di dalam seluruh Alkitab hanya satu-satunya dipakai dalam ayat ini saja. Maksudnya apa? Kata ini tidak pernah dipakai untuk membuat hal-hal yang lain. Hanya dipakai untuk pembangunan bait Allah saja dipakai. Maksudnya, untuk kita membangun atau kita menjadi bait suci yang betul-betul benar, kita harus turut dibangunkan. Harus ikut bersama. Tidak boleh sendirian. Gereja Allah tidak bisa dibangun sendirian. Kita harus berjuang bersama di dalam Roh Kudus. Kita harus saling mengasihi, saling memelihara kesatuan yang telah dijadikan oleh Roh Kudus sampai akhir. Ketika pertama kali saya melihat pertunjukan angklung, wah, saya terkejut karena suaranya begitu indah sekali. Karena alat angklung di Korea tidak ada. Suaranya indah sekali. Saya masih belum tahu apakah yang di GKI Greenfield ada tim angklung? Ada, iya. Kenapa saya belum pernah lihat? Kalau nanti ada sempat, boleh datang ke Kalimantan Barat. Ya, saya mau lihat dan mau tunjukkan kepada siswa kami. Bapak Ibu Saudara, angklung bukanlah alat musik di mana satu orang memainkan seluruh melodi sendirian. Setiap pemain hanya membunyikan satu nada atau dua nada saja melalui angklung yang ada di tangannya. Ada orang yang memegang nada do, ada yang re, ada mi, fa, seperti demikian. Menurut saya ada beberapa hal yang sangat indah dari angklung. Itu adalah nada yang kecil pun sangat diperlukan. Yang do, le, apapun diperlukan. Setiap pemain harus mendengarkan satu suara atau nada orang lain. Bukan hanya dia main saja, dia harus dengar nada dari orang lain. Setiap pemain harus memandang kepada dirigen yang berdiri di depan. Seperti paduan suara. Pada saat itu, musik yang indah tercipta. Bapak ibu saudara, di hadapan Tuhan tidak ada suara yang tidak perlu. Tidak ada nada yang tidak perlu. Kalau pemain berpikir suara saya kecil, jadi tidak apa-apa walaupun saya tidak main. Kalau begitu, suara yang utuh, suara yang sempurna tidak akan terdengar. Ketika setiap pemain membunyikan nadanya yang sendiri pada waktu yang tepat, barulah musik yang indah tercipta. GKI Greenfield juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memandang kepada Allah sebagai sang dirigen kita, dan ketika kita semua jemaat ikut ambil bagian, ketika jemaat berjalan dan melayani bersama-sama, ya maka gereja kita akan menjadi gereja yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar dari kursi penonton di belakang, bagian belakang, dan ikut bersama-sama untuk mengambil bagian dalam pembangunan bait Allah kita. Kalau selama ini ada jemaat yang datang ke gereja seperti pergi ke bioskop atau konser, maka sekarang kita harus mulai saling menolong. Ya, kita mengabdikan diri, saling membangun, dan ikut ambil bagian dalam hal-hal kecil di dalam gereja. Mungkin itu tampaknya kecil. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, hal-hal kecil itu dikumpulkan, bait Allah akan indah dibangun sedikit demi sedikit. Mengakhiri firman hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman hari ini sudah berkata dengan jelas kepada kita, kita bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang. Kita adalah kawan sewarga kerajaan Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah bait Allah yang sedang dibangun bersama di atas bait batu penjuru. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tidak bisa lagi hidup seperti penonton. Kalau penonton hanya melihat dari jauh saja. Dari jauh hanya melihat, menonton saja. Penonton sering berkata, pasti ada orang lain yang akan melakukan itu. Tapi keluarga beda. Anggota keluarga beda. Keluarga berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Keluarga beda, mereka berjuang bersama. Saudara-saudara, tempat ini bukanlah tempat konser, bukan bioskop. Tempat ini adalah rumah Allah, rumah kita. Tuhan sudah membangun GKI Greenfield ini sampai sekarang. Dia akan terus membangunnya di masa depan juga, tetap menyertai. Tapi Tuhan ingin bekerja melalui kita semua. Untuk itulah Tuhan memanggil kita masing-masing. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, setelah ketika kita pulang setelah ibadah hari ini, mari kita membawa satu pertanyaan di dalam hati kita. Ketaatan apa yang dapat saya mulai hari ini supaya saya tidak lagi menjadi penonton tetapi hidup sebagai anggota keluarga bait suci ini. Jadi kita mengucapkan bersama-sama seperti demikian. Saya bukan penonton, melainkan anggota keluarga Allah. Mari kita keluar dari kursi penonton. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Kami sudah dijadikan sebagai kawan sewarga. Kami sudah dijadikan keluarga Allah. Kami sudah dijadikan bagian bait suci. Kami sudah mendengar kami adalah milik Tuhan. Maka kami ingin jika kami masih duduk dari jauh seperti penonton, mohon ubahkan hati kami agar kami berdiri dari kursi kami dan kami mau ikut bersama-sama untuk membangun gereja kami. Inilah permohonan kami. Tolong Tuhan, dengarlah permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.